بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله باب النهي عن مباشرة المرأة للمرأة وعن وصفها لزوجها 15-ci bab Ayol kişi başqa bir ayol bilan bevosita uning badanini ushlab yoki ko'rib uni o'z eriga sifatlab berishdan man qilish haqidagi bob. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رواه قند ددلر النبي صلى الله عليه وسلم ادلر كي ayol kishi boshqa bir ayol bilan uning bevosita badanini ushlamasin va uning badaniga qaramasin. So'ngra o'z eriga eri u ayolga qarab turganday qilib sifatlab bermasin. Ya'ni bir ayol boshqa bir ayolning masalan badanini ushlab uning muloyimligini bilsa yoki uning badaniga ko'z tushib, ya'ni erkaklar ko'z tushmaydigan joylarga ko'z tushib, uning oppoqligi yu boshqalarini ko'rgandan keyin uni eriga borib olib voy falonchon u ekan bu ekan deb xuddi eri uni ko'rib turganday qilib sifatlab bermasin. Ko'rib turganday degani juda bir ali sifatlashda mubolag'a qilib aytib yurmasin. Bu degani mubolag'asiz bo'lsa bo'laveradi degani emas, o'z umman aytishdan qaytarilyapti bu yerda. Ko'p o'rinlar va munosabatlar bo'ladiki ayollar erkaklardan uzoq bo'lgan holatlarida o'zaro yig'inlarda bo'lishadi, jamlanishadi. To'y bo'lsin, boshqa biron bir ziyoratlar, masalan, qo'shni qo'shniki chiqishi bo'lsin, yoki bir kasalni ko'rgani borish bo'lsin, yoki shunga o'xshash bir yig'inlarda ayollar jamlanishib qolishadi. Bu kabi munosabatlarga chiqishga avvalgi darslarimizda aytib o'tdik, shariat ruxsat bergan. Chunki muslimalarning ham boshqa bir muslimalarda haqlari bor. Bu haqlarni o'tash kerak. Endi ayollar, endi bizni ko'rayotgan erkaklar yo'q deb o'zlari yolg'iz bo'lgan holatlarida ancha erkin bo'lib qolishadi va ko'p narsadan beparvo bo'lib, juda avratlarini ochishmasa ham undan ko'ra mundoqroq holatlarda bir-birlariga ko'rinishaveradi. Ya'ni ularni to'y munosabatlarida, shunga o'xshagan xursandchilik munosabatlarida albatta har bir ayol iloji boricha eng chiroyli kiyimini kiyadi. Eng ya'ni qimmatbaho taqinchoqlarini taqadi. Iloji boricha, ya'ni bor topganini kiyib, surtib, boshqa qilib o'zini iloji boricha o'ziga aro beradi. O'zini dugonalarni oldida, boshqalarni oldida chiroyli ko'rsatishga harakat qiladi. Bu ayol kishini tabiatdagi narsa. Ana endi ular jamlanishgandan keyin to'yda voy falon chonni unisi chiroyli ekan, piston chonni bunisi chiroyli ekan deb bir-birlaridan nima qilishadi? Havaslari kelib bir-birlarini gapirishadi. Ha, u haqda gapirilgan ayollar o'zlaridan ketishadi, xursand bo'lishadi. Iloji boricha yana ham o'zlarini bir go'zalroq ko'rsatishga harakat qilishadi. Endi bu yerdagi ayollar hammasi ham bir xil emas. Hammasi ham, ya'ni shariat ahkomlarini bilishavermaydi. Shuning uchun shariat bu ayol kishini shunga o'xshagan holatlarda boshqa bir ayoldan uning vasflarini ko'radigan bo'lsa, eriga kelib uni ya'ni vasflab berishdan qaytardi. Odatda ayollarning odati yana shundayki, shu bir narsani ko'radigan bo'lsa, voy falon chonda uni ko'rdim, buni ko'rdim, u ekan, bu ekan deb aytishadi. Bu ayollarni, ya'ni xabar tarqatishga bir qiziqishlari tabiatlaridandir. Demak, ayol kishi boshqa bir ayolda, masalan, hozir biz to'y munosabatlaridagi, masalan, uning bir tashqi nimalarini aytdik. Goh ayollar ochiqroq kiyinib kelishi mumkin. Uni ashi ochiqroq ba'zi bir joylarini ko'rishi mumkin. Gohida bu ayolda o'zida o'sha narsa bo'lmaydi-da, oh menda ham shunday bo'lsa edi deb turib uni ya'ni aytib berishi mumkin, voy falonchini falon joyi unday ekan, piston joyi bunday ekan, sochi uzun ekan, sochi muloyim ekan, sochi sariq ekan, qizil ekan, al muhim yoki shunga o'xshagan ya'ni vasflar, al muhim ayol kishiga taalluqli bo'lgan vasflar. Bu kabi vasflarni ko'rgandan keyin eriga borib aytib berishligi mumkin emas. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bundan qaytardilar. Chunki er uning ana shu vasflarini eshitgan paytda o'sha vasflar unga yoqib, o'zini xotinini yomon ko'rib qolishi mumkin va xotinini taloq qilib yuborishi mumkin. Menga o'shnaqa go'zal xotin kerak, bor sen taloqsan deb taloqini berishi mumkin. Yoki buni taloq qilmagan taqdirda narga ayolga maftun bo'lib qolishi mumkin. Ana undan keyin u qo'ldan kelgancha nima qiladi? O'sha ayolni shu sifatdan ko'rishga harakat qiladi. Mumkin u buni yo'lni qilishi ham mumkin. Maqsadiga ham erishishi mumkin. Maqsadiga erisha olmay qolishi ham mumkin. Erisha olmay qolgan taqdirda ham uning qalbida o'sha ayolga nisbatan bir nima qoladi? Bir mayl qoladi. O'zini ayoldan nafratlanish bo'ladi. Bu vasfla beruvchi ayolning o'ziga ham ziyon. Ya'ni bunday qilib aytgandek, uni nafaqat diniga, dunyosiga ham ziyon. Chunki u yerdan ajralib qolishi mumkin. Boshqa bir ayolni sifatlab bergan payt. Masalan, bir ayol juda ham chiroyli kiyinib kelgan bo'lsa, sochlari bir ajoyib turmaklangan, ranglari juda ham ajoyib, kiygan kiyimlarining ranglari u betiga surtgan bo'yoqlariga ham juda ham mutanosib tushgan, o'zini ham bir haligi falon yoshga kiribdi-yu juda ham bir haligi gavdalari yaxshi, hech bir tirishi yo'q, boshqasi yo'q deb rosa sifatlasa, narga ayolni masalan turmushda bo'lmasligi mumkin. Ya'ni erdan chiqqan ayol bo'lishi mumkin, ersiz o'tirgan ayol bo'lishi mumkin. Xayr, shunday bo'lsa, bu erkak unga sovchi qo'yib, unga uylansa xayr. Undan boshqasini qilsangiz-chi? Shuning uchun ayol kishi o'z eriga bo'lsin, boshqasiga bo'lsa, boshqa begona, unga begona bo'lgan ayolni bu ya'ni daqiq bo'lsin, oddiy bo'lsin vaslab berish mumkin emas. Jamiyatda mana shuning orqasidan qancha oilalarning ham buzilib ketishligi bo'lgan. Shuning uchun ayollar bu narsada juda ham ehtiyot bo'lishlari kerak. Ayol kishi boshqa bir ayolning masalan ehtiyoji tufayli, masalan deylik u ayol kasal bo'lib qolgan, uni bir masalan bir massaj qilib qo'y dedi, uqalab qo'yasizmi dedi. U masalan uqalab qo'ydi, uqalaganda uni badanini ushladi, badanini ushlaganda uning badanini masalan yumshoqligi, boshqaligi uni juda ham ajablantirdi. Keyin u borda eriga men falonchini shunday betob bo'lib qo'ygan ekan, uqalagandim bay uning badallarini momoqligi va hokazo desa, bu uni eri uchun nima fitna yoki bir dori surtib qo'yish kerak bo'lishi mumkin. Masalan yelkasiga bo'lsin, orqa joylariga, biror bir o'rinlarga dori surtib qo'yish lozim bo'lib qolsa, albatta ayol kishiga nisbatan avrati erkaklarnikiga o'xshaydi. Ya'ni belidan yuqorisi, kindigidan yuqorisini ko'rsa bo'laveradi. Old tomoni bo'lsin, orqasi bo'lsin. Masalan, uning badanini ochib, dorini surtayotganda uning terisidan ajablanish mumkin. Mashalloh, siz oppoq ekansiz, bironta dog'ingiz yo'q ekan, va hokazo deyishi mumkin. Va bu narsalarni erga borib aytishi mumkin. Bu narsalarni aytishdan ayol kishi qaytarilgan. Demak, bu yerda faqat ibrat bir ayolni boshqasini sifatlashi deyil emas. Boshqa ayollar ham, ya'ni ayollar jamlangan paytda iloji boricha mastur kiyinishlari lozim bo'ladi. Shu nozik joylarini ko'rsatmasdan, masalan, badallarning hajmlarini vasflab turadigan tor kiyimlarni kiymasdan, yupqa kiyimlarni kiymasdan jamlanishlari lozim bo'ladi. Chunki ular biz o'zimiz o'rtoqlarimizu, yaqinlarimiz, qo'shnimizu deb turib, masalan, erni oldi yuradigan kiyimlarda ularga ko'rinadigan bo'lsa, u ayol, ya'ni narga ayol johilligidan buni masalan chiqib olib eriga vasfla beradigan bo'lsa, ayni mushkila hosil bo'ladi. Shuning uchun o'zingizga ehtiyot bo'ling, qo'shningizni o'g'ri tutmang. Har bir ayol o'ziga ehtiyot bo'lish kerak. bo'lib ham bugungi hozirgi zamonda avvalda bu rasululloh sollallohu alayhi vasallam eriga xuddi ko'rib turganday qilib vasfa bermasin dedilar. Bugungi kunda ya'ni butun ya'ni insonlarga yetgan bir balo dard shuki nima narsadan ajablansa shunda telefonni ochadi-da, endi kamera ko'tarib yurishi yo'q hozir. Shunda telefonni ochib kamerada shirqida oladi haligini rasmga. O'rnida rasmga oladi. Bu mahram edi, nomahram edi, begona edi, ayol kishi edi, erkak kishi edi. Buni birov ko'rishi mumkin, mumkin emas. Ha, aytadiki, bu meni o'zim telefonim dedi. O'zing telefoningni ering ko'rmaydimi? Aking ko'rmaydimi? O'g'ling ko'rmaydimi? Ko'rishi mumkin u. Doim sen buni qo'liga olib yoki boshini yostig'ini tagiga qo'yib uxlamaydi-ku bu. Bo erkaklarning qo'liga tushishi mumkin u. Tushmagan taqdirda bir kun buzilishi mumkin. Buzilgandan keyin ustaga boradi. Usta uni inakin ochib, uni ichida bütün rasmlar chiqarib olishi mumkin. Chiqarmagan taqdirda tomosha qilishi mumkin. Nimaga sabab bo'lindi? Harom ishga sabab bo'lindi. Buning orqa, ya'ni bu tasvir suratga olishlarining juda ham orqasida balolar ko'p. Ayol kishilar nihoyatda ya'ni o'zlarini ehtiyot qilishlariga rasmga tushishdan va tushirishdan. Gohlar aytishim mumkin, men rasmga olmayman deb. Boshqalar uni olishi mumkin. Bildirmasdan olib qo'yishi mumkin. U mashg'ul turganda shunday rasmga olib qo'yishi mumkin. Keyin olib borib eriga ko'rsatish mumkin, "Buni qarang, falonchi xonni" deb. Bu tammatul kubro bo'ladi undan keyin. Ushbu hadisimizdan olinadigan foydalar. Birinchi foyda, ayol kishi boshqa ayollarning oldida yuz va kaftlaridan boshqa joylarini ochmasligi lozim. Yoki odatda, ya'ni shu ayollar bilan o'tirilgan paytda, ya'ni ochirish mumkin bo'lgan, masalan, bilaklarini ochishlari mumkin, undan boshqa joylarini ochmasliklari lozim. Ikkinchi foyda, ayollar erlaridan boshqalarga ziynatlarini ko'p ko'rsatmasliklari kerak. Xususan begona erkaklarga vasflab berish mumkin bo'lgan ayollarning oldida. Ya'ni xayr, ziynatlansin, yasansin, lekin eriga qilganchalik qilib boshqalarni oldida yasanmasin. Afsus, aksar ayollar erlarining oldida rodapo mehmon ketayotganda malikati jamol, go'zallik malikasi yoki shunga o'xshagan kelinchakdek bo'lib yasanib oladi. Uchinchi foyda, erkaklarni ayollarga qarashdan man qilish. Bu bilvosita bo'lsin, bevosita bo'lsin. Masalan, uning ayol kishining suratiga qarash yoki uni sifatla berayotgan paytda sifatga quloq tutish. Agar biron erkakka ayoli boshqa bir ayolni sifatla berayotgan bo'lsa, uni tezda og'zini yopish kerak. To'rtinchi foyda, aksar holatda ayollar erlarning oldida boshqa ayollarning, ya'ni aytishligi mumkin bo'lmagan ularning xabarlarini gapirib o'tirishadi. Shunday qilishadigan bo'lsa, erkaklar ularni qaytarish kerak bo'ladi. Va ularga va'z qilib, ya'ni pand nasihat qilib, Alloh taologa itoat qilishlikka buyurishlari kerak bo'ladi. Yana bir foyda, ikki ayol bir-birlarining badani bevosita bir-birlariga tegadigan darajada bir yopinchiq ostlarida bo'lishlari mumkin emas. Bu, ya'ni libossiz holatda emas, ya'ni umuman, ya'ni bir-birlariga shu tegadigan darajada. 6-chi foyda, bu hadisdan yana olinadigan daqiq, ya'ni nozik bir foyda, ayol kishi yuzini o'rashi lozim ekan. Agar ayol kishi yuzini ochaveradigan bo'lganda, erkak kishi uni masalan ayolining vasfiga muhtoj bo'lmasdan o'zi ko'rib olishi mumkin edi u ayolni. Chunki jamolni 90% yuzda, qolgani badanda bo'lsa ham boshqa joylarda. 90% jamol yuzda. 7-chi foyda, begona erkaklar o'zlariga begona bo'lgan ayollarga biron bir shar'iy hojatsiz qarashlari mumkin emas. Bunday qilishlari munkar ish hisoblanadi. 8-chi foyda, sifatlab berish xuddi ko'rishning o'rniga o'tadi. Ya'ni sifatlab berganda xuddi ko'rgandek bo'ladi. Goh ayollar erlariga masalan biror bir dugonasi bo'lsin, biror bir yaqini agar ko'z yoriydigan bo'lsa, kelib xayriyat tabiiy bo'ldi, biron yina tikilmadi yo boshqa bo'lmadi yoki uch yina tikildi yo besh yina tikildi yoki va hokazo deb, ya'ni eng ayol kishini nozik joylarini xabarini ham berib turishadi. Va nima manfaati bor erga buni eshitishlikni? U boshqa bir begona ayol bo'lsa, o'zing bo'lsang boshqa gap, umuman begona ayol bo'lsa nima qizig'i bor uni bu xabarni unga aytishlikni? Bu gaplar aksar er xotinlarni orasida oshnom bo'lib qolgan, oddiy bo'lib qolgan. Shariatimiz bu gaplardan qaytargan. Shuning uchun ayollar diqqatli bo'lsinlar. Agar ular diqqatli bo'lmasalar, erkaklar ularni og'zini yopsinlar. Hada sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.